Bueno, pues empezamos con el primer punto de orden del día, que aprobación se procede data del señor anterior, que es el 25 de marzo. ¿Alguna cuestión para acta? No. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Bueno, pues apruébase por unanimidad. Bien. Ahora pasamos al segundo punto. Antes de pasar a ese punto, simplemente esa circunstancia que Ubenega presentó antes a las 11 de la noche o así.
Sí, sí.
Vale, una moción. Bueno, vamos a avisarla para. No vamos a ni a otra urgencia ni nada, ya la metemos directamente en no siguiente pleno. Vale, no vamos a debatirla pues aquí. Creo que, bueno, a ver, a veces metemos cosas con mucha urgencia, pero bueno, esto, tanto para todos los grupos, bueno, pues es un tema que, bueno, todo mirará, estudiará y lo debatimos no siguiente pleno. Vale. Pasamos entonces al segundo punto, que contestación a las preguntas formuladas en plenos anteriores. Pues ahí había, facción a primera pregunta sobre el tema PSTD y pregunta si sigue pensando que este proceso se realizó con todas las garantías. Sí, sigo pensando lo mismo. Había una segunda pregunta en relación a de cuando se fixo a cesión o aumento da documentación do arquivo histórico da Sentina, naquele convenio, bueno, en fin. Entón, no caso de que non se executar esa cláusula, se dita que se ponen en contacto coa xente de migración, se cumpla esa cláusula, ainda que estes documentos se conserve o Concello de Vetas, serán sen a Sentina, bueno. É certo que non localicei todavía o que o convenio que se había firmado en 2008, a finales de 2008, pero sí é certo, e aí se podo contarvos un pouco, que durante estes anos, porque este é un convenio firmado, sabes que hai dúas sociedades, a parroquial e o que a parroquial de Vera e o que a sociedade residente do municipio de Vera en Buenos Aires, que esta, segunda, esta sociedade municipal, é a que tiña eses documentos e con que firmar nun seu momento ese acordo. E, é certo que esa sociedade, xa foi moito tempo que non ten actividade, pero sí que é certo que nos mantuvemos todos estes anos unha certa relación con, bueno, con as persoas que quedan no seu momento del sin entidade. Esta hora funciona unha pata máis dentro da federación, que de pesa non ten como directivos propios, pero sí mantuvemos esa vinculación. E o que, digamos, hai un acordo que eu teño que cumplir, que os originales quedan aquí, pero que efectivamente tínhamos que mandarle unha copia de toda a documentación para lá. Eso, é dicir, además se adquirimos e adquirimos además o compromiso personal con eles, tanto aquí como acá, de que tínhamos que mandar unha copia de toda a documentación que había aquí para lá. E é mal.
O convenio original que sí que eu debo de ter en algún sitio que sí que o link, porque me pasaron eles además, recollían. Eso exactamente, es decir, eso se recollía no convenio original. Recollíase que o ben marchaban para ali, se non me recordo, había que decidirlo despois, e xa o decidiste, es perfecto. Sí, o ben sí, os originales marchan para ali, o ben unha copia marcha para ali, pero que ali tiña
que estar... Sí, sí, sí. Nos acordamos con eles, temos que cumplir a nosa parte, certo, e esperemos que antes de acabar a legislatura os teñan alá, porque é un compromiso meu personal con
eles. Antes de que remate a legislatura, antes de que remate a legislatura de todo, vale.
Eso es, a ver, é un compromiso que adquiren o máis personalmente que a xentada. Entón, ese é algo que personalmente máis quero cumplir, xa independentemente do que compreño. Despois, Yolanda, bueno, xuxerías en relación ese tal que se fa un traje de divulgación para a conexión sobre veciños, bueno, pues tomamos nota para ver como podemos facer eso. Despois pasamos a Begoña. Begoña, do PSOE, que preguntabas, preguntabas, en fronte ao centro de saúde, efectivamente, onde hai unha cesión de terreno, que eso se pode habilitar para que podan ali aparcar os coches. Bueno, creo que é unha boa idea, bueno, no momento en que podamos facelo, pois, bueno, efectivamente, creo que se habilita un espacio máis para poder aparcar. Non digo que o fagamos nos próximos meses, pero bueno, vamos a ver se ao largo do ano podemos habilitar ese espacio. E logo que rogabas que instalamos as empresas que xestionan o punto limpio, bueno, que non teñan, como facía 15 días, que estaba en un estado non digno, bueno, pois así se fixo saber, en todo caso tenemos visiantes con ese tema. Vale. Y ahora pasamos al último punto, que ruegos y preguntas.
Solamente una cosa, gustaría que volveras, bueno, no sé cómo está, si se ha solucionado eso de vídeo o streaming, porque estoy canso de que los vecinos me digan que no se ve, que no se escoita, que es decir, no sé si hay alguna novedad en el último pleno para aquí, porque... Estás, vale, porque insistironme muchísimo, que no se ve nada, que tal, vale, venga.
Unha pregunta, unha vez rematado o prazo de solicitudes da gardería, cantas vacantes quedaron? Se quedaron vacantes, se hai? Un robo, independentemente de que o tema da moción do BNG iba polo tema do centro de saúde, do peche dos sábados, desde o noso grupo sí que queremos pedirlle que insta a Consellería de Sanidade a que reconsidere as medidas adotadas para poder recuperar a atención sanitaria dos sábados. Estamos nun concello rural, independentemente pois, de que haxa máis, menos xente, para moita xente maior, que a maior parte da xente, que por desgracia para eles asisten ao médico, non é o mesmo poder desplazarse ao centro de saúde de Vela que ter que ir a Santiago. Moitos eles van a disponer dun familiar que os teña que levar, bueno, é un encorde. Tiñamos un servicio que perdemos, temos que loitar por ele. E outro robo, instar a Consellería de Educación, xa que estes días pois, fixos un pouco máis público a reivindicación da AMPA do CEI de Ortigueira por un profe de PT a tempo completo, igual non é momento esperar hasta setembro, porque o KDP vai sair en breve para publicarse en xullo, que reconsideren que cando un centro ou unha AMPA pide un profesorado desas características de pedagogía terapéutica é porque ten alumnado que o precisa, ou neste momento un profesorado itinerante non nos leva a ninguna parte, porque si temos nenos de necesidades educativas especiais que o atende un martes e un xoves non lle vai a solucionar nada, e ese alumnado necesita unha atención constante, entonces por favor que nos escoiten.
Finalmente unha única aclaración. É a primeira vez en 14 anos que non se debate a urxencia dunha moción, quero que quede constancia. Dende que estou de concelleiro é a primeira vez que asisto a un non debater unha urxencia dunha moción. Sin máis.
Bueno, eu creo que estou contestar no sin de pleno, lo que sei, pero creo que houve máis casos, que os recordar que houve máis casos, sí. Pero repasaremos, revisaremos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y buenas noches a todos.